SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maing buntag, Ronald. Magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nagdiwang ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na dyan sa Cebu o yung KBP Cebu chapter ng kanilang anibersaryo. Pero sa halip na sila ay magdiwang, ang kanilang perang dapat paggastusan doon ay inilagay sa ibang paraan. Ano ang nangyari?
Tama ka dyan, Ronald. Kinansida ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Cebu chapter ang nakatakdang party para sa magdiriwang magpagtatapos ng Broadcaster Month, at sa halip ay nagsagawa ng relief operations para sa mga nakaligtas sa landslide sa sudad ng Naga, lalawigan ng Cebu, gamit ang pera na nakalaan sana para sa nasabing party. Ayon pa sa pangulo ng KDP Cebu chapter na si Father Bobby Ibisa, na ang nasabing pagkansila ay suportado ng mga miyembro ng kanilang organisasyon. Namigay ang grupo ng bigas, t-shirt, sabon na panlaba at panligo para sa mahigit 200 pamilya. Pinamunuan din ni Father Ibisa ang pag-alay ng isang misa na ginanap sa Naga City Covered Tennis Court para sa mga nasawi sa landslide. Ronald?
At kaugnay rito, Nick, yung kagawaran ng edukasyon ay nanawagan din na magbigay ng donasyon sa mga biktima ng pagguho ng lupa. Ano yung pinakahuling update?
Ito kasi, Ronald, yung mga gamit ng mga mag-aaral na naapektuhan ng nasabing landslide ay hindi ganong napapansin. So, umapila ang Naga City Schools Division Superintendent ng Department of Education sa publiko na magbigay din ng donasyon ng mga school materials para sa mahigit 600 mga mag-aaral na naapektuhan sa naganap na landslide sa sudad ng Naga, lalawigan ng Cebu. Ayon pa sa nabanggit na sila ay nakatutok din dito sa kasalukuyang partikular na sa pangangailangan na pang-edukasyon ng mga mag-aaral tulad ng notebook, papel, ballpen at lapis. Kung rito ay ang Association of Superintendents ng Department of Education ng Gitnang Kabisayaan ay nag-organisa rin ng mga psychosocial activities para sa mga magulang at kabataan upang matulungan silang makapag-recover mula sa trauma na kanilang naranasan dahil sa nangyaring trahedya. Dagdag pa ng mga nabanggit na ang mga evacuees ay hinikayat din na makilahok sa nasabing hakbangin. Ronald?
Usapang basura, ano ang bagong kautusan mula sa mga kapitan ng mga barangay sa Cebu?
Ito yung tungkol kasi ito yung dapat iwalay yung mga yung nabubulok at hindi nabubulok ng basura. At para lalong mapaigting itong kampanya na ito, inatasan ang lahat na 80 mga barangay captains ng siyudad ng Cebu na magbuo ng isang barangay ecological solid waste management committee para sa patuloy na pag-monitor ng paghihiwa-hiwalay ng basura. Ayon pa sa pangulo ng Association of Barangay Councils, na ang Department of Interior and Local Government o DILG ang siyang nag-issue ng nasabing kautusan sa mga barangay captains. Ayon pa sa nabanggit na sa kasalukuyan, tanging ang barangay captain at ang chairman ng City Council Committee on Environment ang siyang bahagi ng gumagawa ng pulisiya para sa solid waste management ng barangay. Kaugnay rito ay nakapaglabas na ng memorandum ang nabanggit para sa 80 mga barangay captains kaugnay sa pag-issue ng executive order para sa pagbuo ng committee. Dito kasi sa bagong committee na ito, Ronald, ay meron ng ibang mga sinasali dito, pati na yung galing sa ibang sektor, eskwelahan at iba, PTA yon. Kasama na dito, dati dalawa lang yung bahagi ng nasabing committee.
Okay. At Nick, alam natin, Nick, na marami na o sumisigla ang mga dumarami ang mga condominium dyan sa Cebu, no? Na susunod na sa Kamaynilaan. Subalit maraming mga nagiging problema yung mga mamimili ng mga condominium dahil maraming na loloko. At sa aking pagkakala, meron na yung bagong pagkilos, yung HULRB. Ano yung pagkilos na ito?
Hinikayat na Ronald ang Housing Land Use and Regulatory Board ng Itangkabisayaan o HLURB ng Rion 7 ang mga nagnanais na bumili ng condominium units o di kaya ay house and lot ng subdivisions na siguraduhin na mayroong license to sell ang mga developers nito. Ang paalaalang ito ay inilabas ng nabanggit na ahensya kailan sabay sa dumadaming nagbibenta ng condominium units o house and lot ng subdivision sa pamamagitan ng social media tulad ng Facebook. Ayon pa sa HLURB ng Rion 7 na ang kanilang tanggapan ay may talaan sa lahat ng inaprubahan ng mga developers na may license to sell. Dagdag pa ng nabanggit na ipinagbabawal nila ang pagbebenta ng mga condo units pati na ang mga house and lot ng mga subdivisions kapag ang developer ay hindi nakakuha ng permit.
Okay, at isang malaking kumpanya sa Cebu may nakatakdang mamuhunan ng mahigit 60 bilyong piso. Ano ito?
Ronald, ito yung proyekto kasi ito ay merong panukala na lalagyan ng isang malaki, isang highway dulo mula sa kabila hanggang sa dulo, at ang proyektong ito ay hindi natuloy. 4-lane sana ito. At yun, nakatakda na namang maglaan ng mahigit 46 na bilyong piso ang lalawigan ng Cebu kapag matutuloy ang pagpapatupad ng Trans-Asia Development ng Cebu. Ang gagawin kasi nito, highway. Kasama sa nasabing halaga na gagastusin para sa Trans-Asia Exhal Highway ay ang mahigit 1 bilyong piso para sa lot acquisition at road right of way. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang 300 kilometro na highway na may 4 na lane ay makatutulong sa paglutas ng problema ng trapiko at makapagbibigay pa ng tulong upang umunlad ang mga malalayong lugar ng lalawigan. Dagdag pa ng mga kinaukulan na sa kasulukuyan ay kailangan din ng pamahalaan ng lalawigan ng Cebu na magsagawa ng feasibility study kaugnay sa proyekto na kailangan ding paglaanan ng pondo.
Meron pa, Nick, tayong balita.
Ronald, nahuli ng kapulisan ng isang suspect na sinasabing gumagawa ng mga paltik na baril sa sinasagawang bypass operation kamakailan ng siyudad ng Danao, lalawigan ng Cebu. Ayon pa sa kapulisan na nakatanggap sila ng ulat kaugnay sa illegal na pinagagawa ng suspect kaya kanila itong minamanmanan at nang nagpositibo ay agad nilang isinagawa ang pagsalakay. Nakuha ng kapulisan mula sa suspect ang iba't ibang gamit ng paggawa ng baril at mga tapos ng gawing baril pati na ang iba tapos gawin na iba't ibang kalibre ng baril na tinatayang aabot lahat sa halagang 3 milyong piso. Dagdag pa ng kapulisan na kanilang pinaiting ang kampanya laban sa mga loose firearms lalo na paparating na ang halalan sa susunod na taon. Ito kasi, Ronald, mayroon ng palukala rito na gawin na lang legal yung paggawa ng baril. Diyan sa lugar na yan, ikilala yan, maraming gumagawa ng baril doon mismo sa loob ng plantation ng tubo, ng sugarcane. Sa kalagitnaan, gumagawa sila doon, marunong sila. So, gawin na lang kaya itong legal.
Mm-hmm. Alam naman ng karamihan, di ba? Ang Danao, sasabi nga natin na gun capital of the Philippines, di ba?
Ayun. So, ito hindi pa naman na ipatupad na yung wala pa talagang batas na tungkol dyan. Kaya ito, nahuhuli itong ibang mga gumagawa ng baril. Hanggang dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Delgan na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Delgan, sa paghatid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.